Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Sri Mulyani mengatakan kesetaraan gender beri $12 triliun. KBRI Tokyo menyatakan tidak ada WNI korban gempa Jepang. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan kesetaraan gender akan berpotensi memberikan tambahan 11% atau $12 triliun bagi produk domestik bruto global. Dalam side event The 66th Session of the Commission on the Status of Women di Jakarta Kamis, Sri Mulyani menuturkan $12 triliun merupakan angka yang signifikan, terutama sangat dibutuhkan ketika global ingin memulihkan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini pandemi telah berimplikasi asimetris bagi perempuan karena mereka yang sebenarnya di posisi awal sebagai yang lebih rentan. Menurut Sri Mulyani, hal itu dikarenakan sebagian besar pekerja dalam sektor kesehatan dan sosial didominasi oleh perempuan. Sri Mulyani menambahkan terlebih lagi ketika perempuan yang paling terdampak pandemi, maka implikasinya turut menimpa anak-anak, sehingga pemulihan ini juga harus mengutamakan perempuan. Sri Mulyani menegaskan global harus merancang pemulihan yang lebih setara, terutama dari perspektif gender, mengingat didorongnya potensi perempuan akan lebih berimplikasi bagi ekonomi, yakni mencapai $28 triliun atau 26% dari PDB. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia akan mulai membangun fasilitas penyimpanan listrik berbasis baterai atau BESS berkapasitas 5 MW pada tahun ini yang dilaksanakan PT PLN dan PT Industri Baterai Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut rencana kerja IBC untuk memulai ekosistem baterai di Indonesia sebagai upaya mempercepat transisi energi hijau dan mencapai target netralitas karbon pada 2060. Direktur Perencanaan Korporat PLN, Evi Haryadi, dalam keterangan di Jakarta Kamis menyampaikan, pihaknya menyadari jika pengembangan energi baru terbarukan sangat membutuhkan sistem penyimpanan yang baik. Pengembangan pembangkit energi baru terbarukan saat ini banyak didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu yang bersifat intermiten, sehingga membutuhkan baterai agar dapat memberikan suplai listrik yang konsisten. Evi menjelaskan, PLN memiliki rencana program konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke energi baru terbarukan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Berita terakhir dari dalam negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah pada sidang Interparliament Union ke-144 yang akan dilaksanakan pada 20 hingga 24 Maret di Nusa Dua, Bali. Dikutip Republika pada Kamis, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan membawa beberapa isu dalam sidang tersebut, salah satunya yakni masalah perubahan iklim. Puan Maharani mengungkapkan merasa bangga dan akan membawa sidang IPU ke-144 menjadi lebih baik. Ia menjelaskan rencananya sidang IPU ke-144 akan diikuti 121 negara yang terdiri dari 37 speaker atau presiden dan 34 deputy speaker. Puan menegaskan sebagai tuan rumah DPR RI akan mempersiapkan penyelenggaraan sidang IPU agar dapat berlangsung sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam hubungan internasional, dan sukses dalam konsensus agenda global bersama. Kita beralih ke berita luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo mengatakan sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa gempa yang terjadi di Jepang pada Rabu 16 Maret malam. KBRI Tokyo dalam sebuah pernyataan tertulis diterima di Jakarta Kamis menyebutkan telah melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat di wilayah terdampak dan belum terdapat WNI yang terluka atau terdampak gempa. Berdasarkan data KBRI Tokyo, jumlah WNI di Jepang sekitar 67 ribu orang. Sementara jumlah WNI yang tercatat bertempat tinggal di sekitar epicentrum gempa, yakni di daerah pantai barat Jepang, adalah 984 WNI di Miyagi dan 540 WNI di Fukushima. Gempa berpusat di pesisir prefektur Fukushima dengan kedalaman sekitar 60 km. Gempa dengan skala 7,4 magnitudo mengguncang Jepang pada Rabu malam 16 Maret 2022 waktu 23.36 waktu setempat. Berdasarkan pemantauan media NHK di seluruh wilayah terdampak, hingga pukul 5.30 pagi, terdapat 2 korban jiwa dan 92 korban luka. Kita beralih ke berita selanjutnya, situs resmi Kementerian Situasi Darurat Rusia terkena serangan cyber pada Rabu 16 Maret malam. Kantor berita TASS melaporkan nomor hotline di halaman utama situs diubah menjadi nomor Ukraina. Pemeliharaan situs website saat ini sedang berlangsung. Untuk sementara, nomor hotline telah diganti dengan nomor telepon berbasis Rusia. Dilansir TASS pada Kamis, situs website semua departemen regional dan pusat Kementerian Rusia juga menjadi tidak dapat diakses. Pada Februari, gelombang serangan cyber menghantam parlemen Ukraina, situs web pemerintah dan perbankan. Peneliti keamanan cyber mengatakan penyerang tak dikenal juga telah menginfeksi ratusan komputer dengan malware yang merusak. Para pejabat telah lama memperkirakan bahwa serangan cyber akan mendahului dan menyertai setiap serangan militer Rusia. Sementara, para analis mengatakan insiden itu menjadi pedoman Rusia selama hampir 2 dekade tentang operasi cyber. Berikutnya, berita dari Turki. Tank kelas medium, Harimau. Hasil kerjasama Indonesia-Turki tahap pertama selesai diproduksi pada Rabu 16 Maret. Peresmian 10 unit produksi pertama tersebut dilaksanakan di pabrik FNSS di Ankara. Mengutip rri.co.id, acara peresmian dihadiri oleh Ketua Presidensi Industri Pertahanan Turki, Profesor Ismail Demir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Agus Subianto dan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, serta manajemen PT Pindad. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Agus Subianto dalam sambutannya mengatakan keberhasilan kerjasama pengembangan dan produksi ini membuktikan keunggulan teknologi Indonesia dan Turki dalam memproduksi kendaraan lapis baja. Ia menambahkan, diharapkan kerjasama yang sudah kuat terbangun antara kedua negara akan semakin kuat pada masa mendatang. Direncanakan pada tahap awal, tank canggih ini akan diproduksi 18 unit untuk TNI AD. 10 unit telah diproduksi di pabrik FNSS di Ankara, Turki, dan 8 unit sedang dalam tahap produksi di pabrik PT Pindad, Bandung. Terakhir kami sampaikan informasi dari Hong Kong. Beberapa rumah sakit di Hong Kong sudah mulai menggunakan obat Paxlovid untuk merawat pasien COVID-19 sebagai upaya menurunkan tingkat kematian. Sementara Molnupiravir, obat COVID lainnya diperkirakan baru akan tiba di Hong Kong pada bulan depan. Kedua obat tersebut bisa digunakan untuk merawat pasien bergejala ringan yang tidak membutuhkan bantuan oksigen. Demikian dikatakan Direktur Medis Pusat Penyakit Menular Hong Kong, Owen Sang Takin, dikutip media resmi Tiongkok pada Kamis. Pada Selasa 15 Maret, Otoritas Kesehatan Hong Kong melaporkan 29.272 kasus positif dengan 289 kematian. Pada gelombang terbaru kasus COVID-19, Hong Kong melaporkan 962.851 kasus positif dengan angka kematian 4.364 kasus atau 0,48%. Kasus kematian di Hong Kong telah melampaui jumlah kasus kematian di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok selama wabah COVID-19 merebak sejak awal 2020. Kedua obat oral, Paxlovid dan Molnupiravir tersebut bisa digunakan untuk pasien lanjut usia, terutama pasien berusia 70 tahun ke atas yang belum pernah divaksin dan memiliki penyakit kronis. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Agenda diplomasi kali ini berjudul Bank Indonesia pamerkan 72 UMKM binaan di Dubai Expo. Bank Indonesia memamerkan 72 usaha mikro kecil dan menengah UMKM binaannya yang juga anggota industri kreatif syariah Indonesia, IKRA, di Pavilion Indonesia dalam pameran dagang Dubai Expo 2020. Pameran UMKM binaan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari perhelatan Bank Indonesia Special Week mulai 11 Maret sampai 17 Maret 2022. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya Minggu 13 Maret lalu mengatakan pameran itu merupakan bagian dari side event Presidensi G20 2022 yang menekankan pentingnya peran UMKM sebagai salah satu agenda finance track G20 dalam semangat Recover Together, Recovery Stronger. Ia menyampaikan produk UMKM unggulan yang dipamerkan di Pavilion Indonesia meliputi perhiasan, busana, aksesoris, tekstil, pakaian jadi, produk perawatan tubuh, pernak-pernik rumah tangga, makanan, dan minuman. Pengenalan produk UMKM pada Expo 2020 Dubai telah dimulai sejak November 2021 setelah melalui proses kurasi yang cukup ketat untuk memilih UMKM dengan produk paling berkualitas. Tujuannya adalah untuk menarik sebanyak mungkin permintaan bisnis matching dan pembelian dari mitra usaha di luar negeri. Erwin juga mengatakan Dubai merupakan pemain global di dunia fashion dan mode islami, maka di World Expo 2020 Dubai Bank Indonesia juga menghadirkan fashion show bertema Indonesia Modest Fashion Day pada 13 Maret 2022. Di sana dihadirkan busana muslim berbahan kain wastra rancangan desainer Indonesia. Bank Indonesia juga menyelenggarakan rangkaian forum bisnis 14 Maret hingga 17 Maret 2022. Topiknya antara lain potensi Indonesia dalam industri halal global, digitalisasi sistem pembayaran untuk ekonomi inklusif, dan penguatan UMKM dalam rantai pasok global. Erwin Haryono menambahkan coffee cupping juga diselenggarakan pada 17 Maret 2022 untuk memperkenalkan cita rasa kopi asli Indonesia ke para pengunjung guna menarik calon pembeli dari berbagai belahan dunia. Demikian Beranda Diplomasi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 Maret 1948, penandatanganan Perjanjian Brussel. Perjanjian Brusel adalah perjanjian kerjasama yang ditandatangani Belanda, Belgia, Inggris, Luxembourg, dan Prancis pada 17 Maret 1948. Perjanjian ini mencakup bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer, serta menciptakan aliansi pertahanan kolektif. Perjanjian ini juga bertujuan mendorong Amerika Serikat untuk berperan dalam keamanan di Eropa Barat. Perjanjian Brusel ini menjadi cikal bakal pembentukan Uni Eropa Barat atau Western European Union. Pada tahun 1950, Western European Union dilebur ke dalam Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization, NATO, yang sudah terbentuk pada 4 April 1949 di Washington DC, Amerika Serikat. Beralih ke 17 Maret 1963, Gunung Agung di Bali meletus. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Bali. Gunung berapi ini tercatat sudah beberapa kali meletus, yaitu di tahun 1808, 1821, 1843, 1963, 2017, dan terakhir 2019. Letusan Gunung Agung tahun 1963 menjadi letusan Gunung Agung yang paling dahsyat setelah 120 tahun tidak aktif. 17 Maret 1963, Gunung Agung meletus dengan menyemburkan abu vulkaniknya ke udara setinggi hingga 14.000 km. Akibat letusan tersebut, sekitar 1.900 orang tewas dan puluhan desa dalam radius 7 km hancur. Letusan tersebut juga menyebabkan suhu bumi turun berkisar 0,1 hingga 0,4 derajat Celsius. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 Maret, Hari Perawat Nasional. Setiap 17 Maret, Indonesia memperingati Hari Perawat Nasional sebagai peringatan berdirinya Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI 17 Maret 1974. PPNI merupakan gabungan dari beberapa organisasi keperawatan saat itu yang berjuang melalui pergerakan untuk menentukan martabat profesi perawat. Tahun ini peringatan Hari Perawat Nasional bertema Perawat Bersama Rakyat Menuju Bangsa Sehat Bebas dari COVID-19. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih
menaruh hati. Padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu? Padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Aku masih menaruh hati. Lantas mengapa aku masih menaruh hati? Padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah membangun persemayan Mentawir di dekat kawasan inti ibu kota Nusantara seluas 120 hektar dengan area persemayan dan bangunan sekitar 32,5 hektar. Persemayan itu menggunakan konsep kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, yaitu kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta sektor swasta. Persemayan Mentawir dalam 6 hingga 7 bulan ke depan diharapkan akan dapat memproduksi 15 hingga 20 juta bibit pohon, yang antara lain terdiri atas kayu nyato, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan. Nantinya jutaan bibit yang dihasilkan dari Persemayan Mentawir akan dibawa ke IKN, untuk kemudian ditanam di lahan-lahan kritis. Keterangan tertulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterima antara Selasa lalu menyebut, pembangunan persemayan Mentawir di dekat ibu kota Nusantara akan mendukung upaya rehabilitasi lahan yang mengawali pembangunan IKN. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta 70% dari total 256 ribu hektar seluruh area IKN adalah tutupan alam dan pepohonan. Penanaman pohon-pohon itu diharapkan akan menarik satwa dan burung-burung untuk masuk ke habitatnya di IKN. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau persemayan Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Senin lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, target itu baru mencapai 42%, sehingga masih harus ditingkatkan sebanyak 28% lagi. Menurutnya, 70% lahan atau sekitar 80 ribu hektar lahan diperkirakan akan selesai tertanam dalam waktu 2-3 tahun dan akan terlihat hasilnya dalam 4-5 tahun.
Bermain salju, mengendarai limousin, menjadi superstar, tur keliling dunia. Satu persatu ku tuliskan mimpiku, dari hal terkecil hingga yang paling mustahil. Namun apa artinya ku seberangi samudra bila itu tanpamu tak akan bermakna. Karena ku lihat lagi apa yang paling ku nanti, ternyata kencang pertama kita. Bisa kau mengabulkan tiga permintaan.
bucket list, you is all I want. Together in the rover till the break of dawn. Cruising down the area, snacking on some caviar. My heartbeat go da-da-da-dum-dum. FIFA, it's getting hot in here. I need a breather. I'm running out of pressure for me. My heartbeat go da-da-da-dum-dum.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Kabupaten Majalengka, Jawa Barat punya beragam objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Desa Wisata Bantar Agung. Lokasinya yang terletak di kaki Gunung Ciremai menjadikan desa ini punya bentangan alam yang menawan. Udaranya pun cukup sejuk karena desa wisata ini berada di ketinggian mencapai 1.100 meter di atas permukaan laut. Lokasi Desa Wisata Bantar Agung ini berada di timur kota Majalengka dan dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan, juga berada di sebelah barat kota Cirebon dan dapat ditempuh selama 1 jam lamanya. Sesampainya di Desa Wisata Bantar Agung, Anda akan terpesona dengan keindahan teras ring sawah langit Binuang yang ikonik di Desa Wisata Bantar Agung. Meskipun terbilang masih baru, hamparan sawah hijau yang mirip dengan bentangan teras ring di Pulau Dewata ini sukses mencuri perhatian. Spot ini cocok untuk tempat olahraga santai atau berfoto dengan latar yang indah. Bagi Anda yang ingin merasakan kesegaran air desa wisata ini, Anda wajib trekking ke Curug Cipetey yang terletak di Gunung Ciremai. Anda bisa jalan kaki melalui jalanan sejauh 300 meter untuk sampai di air terjun tersebut. Air terjun Cipetey begitu asri karena dikelilingi hutan yang kokoh. Tak hanya berenang, di sini Anda bisa berfoto dengan latar belakang hutan yang asri. Tak hanya itu, di Desa Wisata Bantar Agung, Anda bisa melihat seluruh pemandangan desa dari ketinggian teras ring sawah Cibor Pas. Karena di teras ring yang sangat lega ini, ada sebuah jalan lurus menuju pemukiman warga yang cocok untuk bersepeda atau jalan kaki ditemani semilir angin desa yang menyegarkan. Di Desa Bantar Agung, Anda bisa menyaksikan sunrise yang indahnya tak kalah dari tempat-tempat lain. Potret matahari terbit dari balik Gunung Ciremai, gunung terbesar di Jawa Barat ini, terlihat jelas di desa ini. Ini menjadi momen yang wajib Anda abadikan. Selain kaya akan keindahan alam, Desa Wisata Bantar Agung juga kaya akan potensi produk-produk ekonomi kreatif, di antaranya kuliner, fashion, dan kriya.
akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai cintaimu hingga ujung usiaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Melihat banyaknya anak yang putus sekolah, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November menggagas sebuah aplikasi terintegrasi yang menghubungkan antara donatur kebutuhan sekolah kepada pihak yang membutuhkan. Ketua tim ITS Muhammad Akmal Rishwanda menjelaskan, awalnya anggota tim sempat mengalami kebingungan dengan barang-barang yang mereka miliki semasa sekolah. Mereka ingin menyumbangkannya meskipun tidak tahu harus disumbangkan kemana. Dari keresahan itulah muncul ide menggagas aplikasi yang dinamakan Eduly. Eduly adalah platform bagi orang yang membutuhkan berbagai perangkat sekolah dan mereka yang ingin menyumbangkan barangnya. Siapapun bisa menyumbangkan perangkat sekolah mereka dari alat tulis, buku, baju seragam, hingga barang elektronik. Penerima dari barang yang disumbangkan bisa berupa Yayasan Panti Asuhan yang merupakan mitra tim Eduly ataupun perorangan yang sedang membutuhkan barang itu. Untuk pengiriman barang, tim Eduly menyediakan dua pilihan. Donatur bisa mengirimkan sendiri barangnya kepada penerima atau menggunakan fitur pick up yang memberikan fasilitas barang akan diantarkan tim Eduly kepada penerima. Dengan Eduly, orang-orang tidak bingung lagi mau menyumbangkan barang kemana. Serta, anak-anak tidak perlu takut lagi tidak punya perlengkapan. Gagasan yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah ini pun telah berhasil membawa medali emas pada ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair 2022 kategori Social Science.
Bertahan, sadar ku tak berhak untuk terus menang.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kita berjumpa kembali dalam Pelangi Nada yang akan mengajak Anda bernostalgia dengan lagu dari Hetikus Endang yang berjudul Kok Jadi Gini. Lagu ini dirilis tahun 1987 dalam album yang berjudul sama, Kok Jadi Gini. Single hits ini bercerita tentang seseorang yang awalnya skeptis akan hubungan romansa, namun pada akhirnya merasa kebingungan akan perasaannya setelah ia merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Lagu bertempo cepat ini bernuansa ceria dan easy listening, sehingga membuat pendengarnya jatuh hati. Pada November 2021, versi asli dari lagu ini kembali dirilis dalam album Tribute to Odi Agam. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Hetikus Endang dengan Kok Jadi Gini. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Ternyata semuanya berlalu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.